Areena. Pyörää pöytä, puheenjohtajana Ruben Stiller.
Hei kaikille, tämä on Pyöreä pöytä ja tänään sananvapauttaan käyttävät samaan aikaan, kun auringon säteet kultaavat vastapäisen taloon, kun katsomme tuosta ikkunasta. Toivottavasti tekin nautitte auringosta. Niin, sananvapauttaan käyttävät Kaarina Hazard, Taru Tujunen ja Mika Pantzer. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja muuten ilmoitusasia, juonnan tänään ohjelmaa, koska Seuri Nolli on vapaalla ja tulee taas ensi viikolla tänne. Älkää olko hädissänne. Alkukysymyksenä ajattelin tällaisen peruskysymyksen, että antakaa koulu arvosana, niin kuin meillä on, kenraalilla on tapana sanoa, koulu arvosana Marinin hallitukselle. Arvosanoilla 4-10 saa olla plussa miinus puolikaskin sen perässä. Mika?
No kyllä mä antaisin 8,5. Korona hoidettiin suhtkot hyvin. Loppuvaiheessa meni vähän levottomaksi ja NATO hoidettiin aika siististi ja tämä Ukraina-kriisi siististi, mutta se 1,5 menee kyllä tämmöisessä sotateollisen kompleksin tukemisessa ihan kritiikittömästi, niin siitä mä en ole tykännyt.
Sotateollisen kompleksin niin, tukemisessa? Siis voitko vähän?
Aikoinaan kenraali Eisenhower totesi, että Yhdysvalloissa on mennyt vähän niin kuin lähtenyt vähän levottomasti koko sotateollisuus laajenee ja siinä poliitikot ja sotateollisuus integroituu keskenään ja Suomessa on tapahtunut vähän samaa. Siitä en ole tykännyt.
Taru.
No mä ehkä asemoidun tässä vähän samalla tavalla kuin Suomen kansa on pääsääntöisesti tässä asiassa on asemoitunut. Että Sanna Marinin hallitushan puoluebarometrissa itse asiassa on ottanut 6 1-sijaa, kun puhutaan siitä, että kuinka suosittu hallitus on ollut, niin kun sitä tutkimusta on tehty siis vuodesta 1991 lähtien, niin Sanna Marinin johtama hallitus niin on ottanut 6 1-sijaa siis siinä. Ja se musta kertoo just tuosta, mitä Mikakin sanoi, että ihmiset on tykännyt koronahoidosta, ne on sitä mieltä, että se meni ihan hyvin, ehkä pois luettuna sitä lopun sekoilua ja aika jämäkästi sitten yhdessä presidentin kanssa niin homma hoidettiin tämä NATO-asia niin kuin maaliin. Mutta sitten samaan aikaan pitää muistaa, että hallituspuolueet hävisi kannatusta yli 6 prosenttiyksikköä viime eduskuntavaaleissa, joka tarkoittaa sitä, että kaikki asiat ei ole mennyt maaliin. Ja kyllä mä huomaan ajattelevani siis sen, että Sanna Marinin hallituksen talouden hoito on ollut siis niin kuin luokattoman huonoa. Se on ostanut poliittisia päätöksiä, ei ole pystynyt priorisoimaan asioita ja se ei ole politiikan tehtävä. Että mä kyllä annan huonomman arvosanan kuin 8,5, mä annan 6,5.
Selvä. Kaarina?
No se ei tietysti ole mikään yllätys, että sä näet sen hieman kriittisesti, mutta mä sanoin, että siis tämä, että ei ole pystynyt priorisoimaan, niin olisitko itse priorisoinut siinä pandemiakohdassa? Minä vaan kuule kysyn. Mutta minä annan 8 ja mä annan sen periaatteessa sen takia, että mä haluaisin sanoa kaikille maailman koululaisille, että 8 on todella hyvä numero. Mm-hmm. Että ei tarvitse itteensä rääkätä aina sinne 10 kohta. 8 on hyvä. Se riittää ihan hyvin elämässä, maailmassa ja koulun käynnissä.
Tästä ollaan samaa mieltä.
Mistä nämä 2 jää puuttumaan? Mistä syystä 20?
No siis eihän nyt 10 voi kenellekään antaa. Sehän on ihan luonnotonta silloin, kun on ihmisistä kysymys. Mutta kyllä mä sanon, että esimerkiksi millä tavalla silloin niin kuin itse edustamani kulttuuriala, niin millä tavalla sitä kohdeltiin silloin pahimmina pandemia-aikoina, niin se on jättänyt todella syvät haavat. Ja sitten toinen on tietenkin, että lasten ja nuorten kohtaa silloin, kun kaikki koulut pantiin kiinni, ei todellakaan ollut aikaa tarkastella. Ja siitä me maksamme monta vuotta hintaa. Se, että nuoriso voi niin huonosti, niin mun mielestä ei voi olla puhumatta siitä kytkemättä sitä pandemiakokemuksiin. Ne on tämän tyyppisiä.
Kiitoksia. Mika, ensimmäinen aihe.
Viime aikoina sosiaalisessa mediassa on keskusteltu aika runsaasti kollegani Hanna Vassin pukeutumisesta A-studiossa, että mielenkiintoista tässä keskustelussa on, siis sitähän on iltapäivälehdissäkin kuvattu paljon ja joku puolustaa, joku kritisoi. Sanotaan, että se oli bileasu, jossa tulee asiantuntijana kommentoimaan vaaleja. Ja mielenkiintoista sosiaalisen median keskustelussa on, niin kuin moni siellä on huomannut, että nimenomaan naiset kritisoi tätä Hanna Vassin pukeutumista. Että miehet on jotenkin ymmärtäväisempiä ja mäkin itse olen kyllä sitä mieltä, että sehän on hienoa, että joku rikkoo vähän sääntöjä eikä tule harmaassa puvussa, niin kuin miehet yleensä tulee. Ja sitten onhan niin kuin tavallaan pukeutumisnormithan, mehän aina helposti ajatellaan, että se on vapautunut. Miehethän ei käytä enää kravattia ja muuta, mutta siltikin meillä on olemassa jotain semmoisia normeja. Ja nyt mun kollega niin osui tämä normi ja nimenomaan naiset kritisoivat tätä. Mitä vikaa siinä, että joku tulee bileasussa, vaikka olisi, miten se niin kuin vähentää hänen asiantuntevuuttaan? Niin tätä mä oikeastaan teille kysyn, että sallisitteko te tämmöisen asusteen tällaisissa keskustelussa? Vähentääkö se asiantuntija jotenkin asiantuntevuutta mukamassa?
No siis, ei tietenkään vähennä, mutta siis tämä, että sä sanot näin, että ihmettelee, että naiset siellä kritisoivat, voi ei miksi. Eli se tuntuu musta niin kuin jotenkin kauhean turhauttavalta hämmästelyltä sen takia, että naisille kuule opetetaan ja on aina opetettu, että kaikkea ei voi saada. Sä olet joko bilemimmi tai sä olet asiantuntija, mutta tytöt, älkää haaveilko, että voitte saada sekä uran että perheen, että ihailua miehiltä, että uskottavuutta ja niin edelleen. Niin tähän opetetaan ihan pienestä asti edelleen, että musta on niinku omituista ihmetellä sitä, että miten nyt naiset sitten naista ihmettelevät, koska se kokemus on se, että epistä, me ollaan niinku karvaasti opittu tämä asia ja sitten ikään kuin joku on ihan, että mutta ei tämä koske mua. Mutta mitä tulee Hanna Vassin pukeutumiseen? Itse iloitsen siitä valtavasti ja äänestän koko ajan sen puolesta.
No mähän ajattelen kanssa se, että on, tässä on niin kuin kaksi eri keskustelua, josta toinen keskustelu on se, että vähentääkö pukeutuminen asiantuntijuutta, niin absoluuttisesti ei vähennä. Musta Hanna Vass ei ole yhtään sen vähemmän asiantuntija siinä roolissa, kun hän esiintyy vähän missä asussa siis tahansa. Mutta sitten se toinen kysymys on nimenomaan tämä pukeutumisnormi kysymys, että me ajatellaan, että pitää olla, sä meet telkkariin, niin sun pitää olla jonkun näköinen. Tai että opetetaan, että töissä pitää pukeutua tietyllä tavalla. Ja onhan työvaatteet niin kuin tosi monessa ammateissa ihan aidosti tosi elimellinen osa sitä kokonaisuutta. Jos te olette lentäjiä, niin teillä pitää olla työvaatteet, jotta te erotutte siitä muusta porukasta. Ja se on sitten niin kuin toinen keskustelu. Ja mun mielestä nämä kaksi keskustelua menee tässä nyt niin kuin ihan iloisesti siis sekaisin. Ajatellaanko me, että asiantuntijuudella on joku tunnusmerkki. Jos ei ajatella, niin sitten meillä ei mun mielestä, niin kuin Hanna Vass voi, niin kuin sanoin, pukeutua jatkossa aikaisemmin, niin kuin ihan niin kuin haluaakin. Sitten niin kuin, onko siis, vähentääkö se asiantuntijuutta, niin ei vähennä. Hanna Vass voi pukeutua mun puolesta jatkossakin, just niin kuin parhaaksi katsoa.
Mähän itse äänestän sen puolesta, että mun mielestä myös kaikissa ei tällaisissa auktoriteettia ja vastuuta korostavissa ammateissa, mitä on kaikki hoito ja pelastus ja armeija ja poliisi ja muuta, niin missä käytetään univormia, niin univormut saisi olla kaikkialla. Mun mielestä voisi olla esimerkiksi A-studio univormu miehille ja naisille, joka puetaan päälle, kun mennään A-studioon ja siinä olisi vain joku iso A, mutta ei ympyrän keskellä, kun se näyttää sitten anarkistimerkiltä. Mutta että ihan vaan univormuja joka paikkaan, käy ihan mainiosti.
Toi tavallaan keskustelu on ikään kuin tämän odotus, että on olemassa joku A. Studio-uniformu, jota Hanna Vass sillä niin kuin bilemekollaan tavallaan rikkoi. Ja sen takia, koska meillä on tämmöinen odotus, vaikka sitten se ei ole samalla tavalla normi kuin se on poliisilla tai vaikka armeijassa on, niin meillä on tämmöinen odotus liittyen myöskin tähän niin kuin asiantuntijuuteen ja muuta. Tällä logiikallahan meillä pitäisi olla myöskin koulupuvut.
Joo, ja, totta.
Ja tämä on loistava ehdotus. Ehdotan, että Yleisradion työntekijöillä on myös omat uniformut.
No niin.
Ei, siinä varmaan tapahtuisi suurta muutosta nykyiseen. Mutta kysyn täältä tällaisen kysymyksen, että kun tämä pukeutuminen on ihan ykkösasia silloin, kun meillä on itsenäisyyspäivä ja linnanjuhlat, niin vieläkään ei ole näkynyt ikään kuin sukupuolten suhteen mitään suurta vallankumousta siinä, miten media suhtautuu tähän pukujuhlaan. Siellä arvostellaan naisten puvut ja on vielä asiantuntijoita arvostelemassa niitä, mutta miehiä ei arvostella mitenkään.
Niin kuin miehille joku se yksi puku tai kaksi pukua, mitä ne voi laittaa päälle. Sehän on tylsää, että siellä ei täytyy olla taiteilija, joka voi tulla jossain villissä nahka-asussa, mutta muutenhan miehillä on frakki tai tumma puku Erkki Tuomiojalla, että tämähän on tämä tapa, miten siellä toimitaan. Mutta minua jotenkin vaan, niin kuin, nyt kun mietitään hallitusohjelmaa, kun tässä on ollut pitkään niin kuin, koko niin kuin ihmiskunnan historiassa ollut erilaisia ylellisyysasetuksia, tämmöisiä säätyjen mukaisia pukeutumista, niin voisiko tässä ajatella, että mentäisiin tämmöiseen 1600-luvun Ruotsin maailmaan, jossa tietylle säädylle sallitaan tietynlaiset vaadut ja tietylle toiselle säädyt tietynlaiset, että meillähän professorithan on perinteisesti pukeutunut tummiin pukuihin ja kravatteihin, mutta enää ei ole, ne on verkkareissa niin kuin minäkin tässä näin ja olisi se tietysti hienoa nähdä joskus Rubenkin joku vähän, miten nyt sanoisi.
Julvampia sun päällä.
Niin tietenkin siis, että tähän pukeutuminenhan oli äärimmäisen tärkeää silloin, kun kansa oli lukutaidotonta. Että siis kuninkaallahan kruunu päässä sen takia, kun elettiin aikaa ennen valokuvia ja muuta, että porukka tietäisi, kuka se kuningas on. Se on toi, milloin toi kruunu päässä. Että jos ajatellaan, että meidän pisatulokset vajoaa ja varsinkin miesten niin kuin lukuinto vajoaa ja kohta suomalaiset ei osaa lukea ollenkaan, niin vaan katsoo vaan kuvia, niin siinä mielessä voisi olla perusteltua, että sitten ainakin näkisi sitten heti ulkonäöstä, että tuolla on tuommoinen pipo, se kuuluu noihin.
Niin, tuossa lontoolainen antropologi Emma Tarloni niin on tutkinut nimenomaan netin vaikutusta, että niin kuin säätyjen mukainen tai uskontojen mukainen niin kuin pukeutuminen on levinnyt niin kuin globaaliksi ilmiöksi, että islamilainen muoti tai kristittyjen muoti, juutalaisten muoti, niin siitä on tullut globaali sen takia, että on näitä blogin kirjoittajia ja muita. Että se on niin kuin uudenlainen tilanne. Ennen se oli kansalliset normit. Tänä päivänä meillä on kansainväliset normit, joiden mukaan toimitaan.
Palautakseni tähän Hanna Vassa kohuun, niin kysyn teiltä, että kun on myös keskusteltu siitä, että pitikö hänen pyytää anteeksi vai ei, niin mikä teidän kantanne nyt siihen on? Nykyään myös mitataan anteeksi pyyntöjen performanssia tuolla sosiaalisessa mediassa.
No mä siis ajattelen niin, että Hanna Vass tavalla tai toisella halusi jatkaa tätä keskustelua ikään kuin tähän pukeutumiseen siis liittyen pyytämällä julkisesti anteeksi tätä asiaa, mistä hän ilmeisesti ja ilmeisen paljon oli saanut jotenkin niin kuin palautetta. Että jos hän siis oikeasti viis veisaa siitä, mitä muut ihmiset ajattelee hänen pukeutumisestaan, niin en ole ihan varma siitä, että miksi tämä anteeksi pyyntö nyt sitten tässä siis annettiin. Mutta se ainakin, jos se ei muuta, niin jatko sitä keskustelua kyllä, joka sinänsä varmaan on ihan virkistävä ja hyvä asia.
Oli hyvä, että hän pyysi anteeksi sen takia, että mehän ollaan nyt vaivuttu ihan valtavan konservatiiviseen aikakauteen tämän uuden vaalituloksen jälkeen. Että tästähän tulee tällaista kansalliskonservatiivista 4 vuotta, että tässä kohti onkin hyvä olla olematta mikään erityinen rebel.
Mielenkiintoista. Mikä on Mikan suhde tähän anteeksi pyyntöön?
No en ymmärtänyt, miksi piti pyytää, mutta minua oikeasti, niin kuin, että kun me puhutaan paljon kehopositiivisuudesta, niin miksei meillä ole niin kuin vaatetuspositiivisuus yhtä lailla, että me sallitaan nykyään erilaisia kehoja, niin mä en ymmärrä ollenkaan, että mikä tässä nyt yhtäkkiä, miksei tämä voisi olla yhtä hyvin vaatetuksen
eikä suhteen. Sallita. Kaikkihan pilkataan.
Pyörää pöytä.
Näin saimme tämänkin asian järjestykseen. Pyörää pöytä saa kaikki asiat järjestykseen. Taru, ole hyvä.
No niin, ystävät. Tämän viikon perjantaina, mutta me olemme siis nyt siinä viikossa, jossa eduskunta on järjestäytynyt ja valinnut itsellensä puhemiehen ja sitten tällä viikolla eduskuntaryhmät kokoontuvat, pitävät kokouksensa ja valitsevat hallitustunnustelijan, joka oletettavasti on nyt suurimman puolueen kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo. Ja jotta tämä nyt potkaistaan tämä hallitusneuvotteluprosessi asianmukaisesti käyntiin, niin hommahan käynnistyy sellaisella tavalla, että hallitustunnustelija esittää kysymykset eduskuntapuolueille ja pyrkii ikään kuin sitä kautta tunnustelemaan nyt sitten, että mistä löytyisi semmoista mukavaa yhteistyökumppania, kenen kanssa sitten seuraavat 4 vuotta käsi kädessä iloisesti edetään ja isänmaan asioita siis hoidetaan. Ja mä ajattelen nyt, että koska siis kysymysten laatiminen on vaikeita hommaa, niin mä ajattelen, että me voitaisiin vähän nyt auttaa hallitustunnustelijaa tässä pyörässä pöydässä ja kysyisinkin teiltä, että mitkä kysymykset te, hyvät ystävät, perjantaina, tai jos olisitte hallitustunnustelija, niin mitkä kysymykset te muille puolueille asettaisitte, mitä te muilta puolueilta kysyisitte, miksi juuri nämä kysymykset ja mitä te mahdollisesti itse vastaisitte näihin tunnustelijan kysymyksiin, eli mikä olisi se teidän niin kuin toivevastaus sitten näihin teidän esittämiin kysymyksiin. Eli tämmöisellä kysymyksellä.
Mun on hirveän helppo kertoa ne 3 kysymystä, jotka ratkaisee tämän kaiken. Että kokoomushan oli tosi viisas, kun laittoi kynnyskysymykset tämän valtion velan, koska sehän ei ole oikea kynnyskysymys. Voidaan aina luovalla laskentatoimella kertoa, että mitä se velkaa, huomioidaanko velkoja Suomen Pankille, Euroopan keskuspankille, otetaanko Maastricht-kriteerit, huomioidaanko varallisuus. Eli se on niin kuin tavallaan tosi löysä se valtion velkakriteeri, että sitä pystyy sitten miettimään, että myydäänkö valtion omaisuutta ja muuta. Eli se se on ihan hyvä kynnyskysymys ja se kysytään ilman muuta. Mutta sitten kaksi kysymystä, jotka on kriittisiä. Toinen on tämä maahanmuuttokysymys, että mun on niin kuin tai tavallaan taloustutkijana ihan mahdotonta ajatella pitkällä aikavälillä, että Suomi selviäisi ilman maahanmuuttoa, joka tarkoittaa myös kustannuksia, eli ihmisten kouluja ja puolisolle työpaikkaa ja kaikkea muuta. Eli maahanmuuttokysymys on ehdottomasti kriittinen, niin kuin talousminä ja sitten ympäristökysymys, eli hiilineutraalisuus on tavallaan kansalaisminän näkökulmasta todella kriittinen. Ja jos kokoomus ja persut menee yhteen ja ratkaisee nämä kaksi viimeistä kysymystä mun pelkäämälläni tavalla, niin olen pettynyt kokoomukseen ja syvästi pettynyt. Missä on sivistysvaltio, missä on sivistysporvarit?
Nämä oli ne sun kysymykset. Okei, niin. No mähän niin ajattelen tämän tällä tavalla näin, että on aivan ilmiselvää, että kokoomus muodostaa hallituksen persujen kanssa. Ja nyt on enää kysymys siitä, että millä manööverillä RKP saadaan mukaan. Voi olla, että RKPlle asetetaan uhkauksia, jonka tähden niiden on pakko sanoa juu ja hypätä heti kelkkaan. Mutta jos nyt pitäisi kuitenkin, mä en usko, että nämä tunnustelukysymykset voi olla suoria uhkauksia. Mä epäilen, vaikka en tiedäkään asiasta, että niiden pitäisi olla kuitenkin niin kuin kyssäreitä. Niin oikeastaan niin kuin, se, mitä kokoomus tarvitsee RKPltä, jotta se pystyisi miellyttämään myös persuja, niin on jotakin sen tyyppistä kuin, että ilmastopolitiikasta, jos on puhe, niin RKP, riittääkö teille se, että panostetaan näihin keksintöihin, ilmastokeksintöihin ja clean techiin, joka pelastaa meidät ja ei todellakaan rajoiteta yhtään mitään yksilön vapautta. No tähän RKP olisi ihan, että no ei ole kyllä kivaa, mutta ehkä se keksinnöilläkin hoituu ja sanoisi juu. Toinen kysymys olisi pitää tuloveroalennukset kaikille palkansaajille. Tämähän on luvattu. Kaikille palkansaajille. Siihenkin RKP sanoi, että no ei kyllä kaikki niitä ihan ehkä tarttisi, mutta jos nyt jostakin muualta sitten, niin okei. Ja sitten kolmas kysymys on se, että työttömyystuista ja sosiaaliedusta leikkaaminen, niin käykö tämä teille? Niin sinne sanoi, että no eihän niistä kaikista voi leikata, mutta ehkä kuitenkin sitten suurimmasta osasta jollakin tavalla voisi. Eli ne on sellaiset kysymykset, mihin RKP voi vastata kyllä. Sellaiset on pakko esittää ja noin voisi olla ne.
Mitä sanoo Taru? No, oma kysymyksensä.
Niin. Mä kysyisin siis sen kysymyksen, joka itse asiassa vähän sama kuin tuolla Mikalla on, joka mun mielestä itse asiassa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan näkökulmasta on siis eksistentiaalinen. Ja se on siis se, että vuonna 2030-luvulla, niin Suomi on siis ainoa Pohjoismaa, joka tällä syntyvyydellä ja tällä maahanmuutolla joutuu tilanteeseen, jossa siis meillä rupeaa väestömäärä laskemaan. Ja laskeva väestömäärähän tarkoittaa siis sitä, että se tarkoittaa niin kuin vähemmän palveluita ja se tarkoittaa vähemmän koulutusta ja se tarkoittaa niin kuin vähemmän niin kuin kaikkea sitä, mitä jotenkin niin kuin yhteiskunnan toimesta meille on perinteisesti niin ajateltu, että yhteiskunta niin kuin hoitaa. Ja no mun kysymykseni se ensimmäinen kysymys olisi, että pidättekö 2030-luvulla suomalaisen niin kuin väestökehityksen, pidättekö niin kuin tavallaan niin kuin tämän väestön niin kuin vähenemistä niin kriittisenä kysymyksenä? Ja jos ette, niin miten olette ajatelleet niin kuin tämän suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden noin ylipäätään, että minkälaisena sen siis näette? Jolloin mä kysyisin tästä väestökehityksestä, se on mun mielestä tosi kriittinen siis kysymys kaiken kaikkiaan. Ja siitähän seuraa sitten monta asiaa, kyllä se purkaa sitten sitä niin kuin sieltä toisesta päästä sitä.
Mikä on vaikein kysymys? Kysyn, sori, että tulen väliin, mutta mikä on vaikein kysymys sinun mielestäsi näissä hallitusneuvottelussa? Mikä tulee olemaan vaikein kysymys?
No se riippuu siitä, että kenen kanssa niitä neuvotteluita siis käydään. Et mä en usko, että on olemassa mitään sellaista yksittäistä jotenkin niin kuin mitään sellaista niin kuin tavallaan niin kuin valmista niin kuin pohjaa jossain, vaan siis se on puoluekohtaista. Et meillä on tietysti aika monta puoluetta, joka tässä vaiheessa on jo kertonut, että ne ei lähtökohtaisesti hallitukseen ole siis tulossa. Mutta kyllä varmaan selvä asia on se, että jos tuleva hallitus rakentuu perussuomalaisten ja kokoomuksen varaan, niin voisin kuvitella, että tietysti nämä maahanmuuttoa EU-linjaan, ehkä tähän vihreiseen siirtymään liittyvät kysymykset on tällaisia niin kuin vaikeita kysymyksiä, jossa puolueet joutuu valtavan paljon niin kuin hakemaan sitä kompromissia. Mutta sitten jos me puhutaan niin kuin sinipunahallituksesta, niin mä luulen, että nämä kysymykset on semmoisia, että nämä ratkeaa niin kuin helpommin, mutta silloin me tullaan tosi nopeasti sitten esimerkiksi siihen niin kuin sopeuttamisen profiiliin, koska siis pitää muistaa, että kaikki puolueet ovat sitoutuneet siihen, että valtion taloutta sopeutetaan. Kukaanhan ei ole siis sanonut sitä, että sitä tarvetta ei olisi, vaan kaikki on ollut sitä mieltä, että pitää tehdä. Kysymys kuuluu, että miten sitä sitten niin kuin tehdään. Varmaan siihen liittyvät ajankohtaan liittyvät kysymykset on niin kuin haasteita sinipunassa. Siellä varmaan on myös tämmöisiä työmarkkinakysymyksiä, jotka on tosi hankalia ja hankalasti niin kuin eteenpäin vietävissä. Ja sitten luulen, että kun me puhutaan siis maahanmuutosta ja vaikkapa siitä saatavuusharkinnasta ja tämän tyyppisistä kysymyksistä, niin ne voi olla hankalia myöskin sinipunassa.
Mutta sä sanoit nyt yhden kysymyksen, onko sulla kaksi vielä?
No sitten mun toinen kysymys liittyy itse asiassa osaamiseen. Joka liittyy nimenomaan siis siihen, että miten varmistetaan se, että suomalainen osaaminen tai suomalaisten niin kuin sivistystaso ja kansakunnan niin kuin osaamistaso on tulevaisuudessakin niin kuin maailmanluokan tasoa. Se olisi mun niin kuin toinen kysymys ihan ilman muuta. Ja munkin kolmas kysymys olisi itse asiassa liittynyt ilmastonmuutokseen ja siihen, että mitkä on ikään kuin ne keinot, jolla voidaan ajatella, että Suomen hiilineutraaliustavoite vuoteen 2035 mennessä siis millä ne saavutetaan. Että nämä olisi ollut mun kolme kysymystä. Mutta ykkösenä ilman muuta tämä väestökysymys.
Mutta sulla on paljon tällaiset niin kuin yleisemmät, siis tarkoitan, että mulla oli tämmöiset ihan raadolliset täsmäkysymykset niin kuin agendana se, että millä saadaan RKP hallitukseen. Mutta teillä on paljon tämmöisiä laajempia, ikään kuin tässä käytäisiin vielä neuvotteluja, ihan todellisia neuvotteluja jonkun kanssa.
Kyllä, tässä varmaan ihan oikeasti todellisia neuvotteluita käydään.
Mä en usko. Eli Kaarina, sinä uskot, että tämä on niinku tavallaan jo niin todennäköinen ja sementoitu tämä kokoomuksen ja perussuomalaisten kokooma hallitus.
Joo, kyllä mä kuvittelen näin.
Kristillisdemokraatit ja kyllä. Sitä RKP.
Joo, kyllä mä en niin näe muuta vaihtoehtoa aidosti tässä vaiheessa enää.
Mä uskon sinipunaa ehdottomasti.
Sä uskot sinipunaa.
Pyörää pöytä.
Jos ette kuulleet, mitä Mika sanoi tuossa lopussa, niin hän sanoi, että hän uskoo sinipunahallitukseen.
Ihanaa.
Että se on todennäköisempi vaihtoehto. Ja sitten Kaarina, sinulla on vakava asia kansalle.
Kyllä, nyt jotakin ihan muuta. Mun otsikoni tänään on seuraava. Menimme NATOon, koska NATOon meneminen oikein loppuu. Eli mä oon miettinyt, että jäikö meille jotenkin vauhti päälle, kun täällä on nyt tällaisia vastavalittuja, joiden siis valtakirja ei vielä edes tarkastettu, tällaisia ensimmäisen kauden edustajia, jotka on hillunut, että Ahvenanmaa voisi militarisoida ja minä voisin ottaa ton puolustusministerin pesti, sehän on helppo homma ja tämän tyyppistä näin, että eikö me niin kuin NATOon liitetty sen takia, että meille taattaisi rauhallinen elämä täällä Suomessa. Ja nyt kuitenkin tuntuu siltä, että ei tosiaankaan ole näin, vaan NATOon mentiin, jotta siis aina vaan vallitsisi sotatilan tunnelma. Niin mä kysyn teille, että koska tämä loppuu, loppuuko tämä ollenkaan, pitääkö puolustusbudjetti olla 5% ennen kuin me rauhoitutaan tässä asiassa, vai pitääkö tapahtua joku militaarioffensiivi? Eli onko tämmöinen niin kuin rauhallinen NATO-maa meille aivan liian vaikea konsepti?
Sanon ihan tähän väliin vaan, että Kaarina viittasi kansanedustaja Limnellin lausunto, jonka mukaan Ahvenanmaan demilitarisointi on vanhanaikainen juttu. Ja hän viittasi myös Pekka Toverin, joka on toinen sotilaskansanedustaja, entinen sotilasterveistelun johtaja, lausuntoon, jossa hän ilmaisi kiinnostuksensa johti alkumetrillä puolustusministerin paikasta. Olkaa hyvä, anteeksi, tuli väliin.
No, mä ajattelen niin, että musta on siis ihanaa se, että nyt kun vihdoin siellä Natossa sitten ollaan, niin tiedättekö, niin kuin siitä jotenkin kaikki riemu pitää ottaa irti. Ja sitten tulee kaiken näköisiä ideoita ja sitten tulee tiedättekö se hirveä tarve niin kuin sanoa asioita.
Meillä on
niin kuin se
vauhti
meillä on
niin kuin
tavallaan, tiedättekö, nyt on niin kuin vähän semmoinen, tiedättekö, ottamatta nyt kantaa kummankaan niin kuin edellä mainitun herran sanomisiin, mutta niin kuin tiedättekö, joskus pitää olla enempi intoa kuin älyä. Ja musta me ollaan niin kuin siinä vaiheessa, että nyt on niin kuin ihan hirvittävästi intoa.
Me ollaan maaliin, mutta me edelleen kierretään vaan kenttää, kun meillä on edelleen energiaa, niinkö?
Mutta sitten mä ajattelen, tavallaan noinkin. Mutta sitten mä ajattelen siis myös niin, että se NATOon liittyminen on kuitenkin niin kuin prosessi. Että jos me niin kuin ajatellaan, että meillä on ollut siis sellainen, vähän sellainen ajatus siitä, että me ollaan tosi NATO-yhteen sopivia, ja koska sitten me ollaan niin kuin tietysti heitä meidän puolustusta kehitetty niin kuin siitä lähtökohdasta niin kuin jo vuosikymmeniä. Mutta se, että mikä meillä niinku tavallaan puuttuu mun mielestä kokonaan innokkana uutena NATO-maana, on sitten se, että mitä kaikkea se NATO siis tarkoittaa muutoin. Että onhan siis NATOssa hirvittävän iso niinku siviilikriisinhallintapuoli, josta meillä ei kukaan ole niinku käynyt mitään keskustelua. Ei edes siitä, että miten sitä siviilikriisinhallintaa jotenkin järkevästi johdetaan tai mistä käsin sitä johdetaan, mitä asioita se käytännössä voisi tarkoittaa ja muuta. Ja se on siis prosessi, että nyt me sitten niinku mennään sinne NATOon ja me osallistutaan kokouksiin ja me saadaan uutta tietoa ja sitten se antaa meille mahdollisuuden niin kuin tehdä kaikennäköisiä poliittisia avauksia suhteessa sitten niin kuin vanhaan tekemiseen ja muuta. Mä luulen, että kyllä tämä sitten niin kuin rauhoittuu. Ollaanhan me sinne EU-hunkin oltu menossa niin kuin tietysti jo niin kuin monta kymmentä vuotta.
Ei tällä innolla.
Mutta 90-luvulla silloinkin meillä oli ihan hirvittävästi enempi into. Mehän oltiin silloinkin menossa Suomessa kaikkiin ytimiin, semmoisiinkin ytimiin, mitä ei ollut edes olemassa.
Kokoamme isompi
Suomi.
Kuinka innostunut, Mika, sinä olet siitä, että meillä on nyt kenraaleita ja entisiä sotilaita tuolla eduskunnassa ja he ottavat hyvin aktiivisesti tietysti osaa tähän yhteiskunnalliseen keskusteluun.
No jos heidän niin kuin kantojaan kritisoi, niin helposti sitten ihminen leimataan Putinin ymmärtäjäksi tai jotain muuta semmoista. Niin mun täytyy aina niin kuin kertoa, että mun isoisä oli AKS ja sitten oli isoäiti, isoisä oli linnoitustöissä ja äidin nimi on Inkeri. Eli mä oon kyllä niin kuin perinnyt kaiken mahdollisen Venäjäpelon. Mutta siitä huolimatta olen sitä mieltä, että mä toivoisin, että suomalainen NATO-linja on tämmöinen norjalainen linja, jossa ei etsitä vihollisuutta Baltian maiden tapaan niin kuin suhteessa Venäjään, vaan jonkunlainen rauhantahtoisuus kuitenkin. Mutta tämä voi olla tämmöinen sukupolvikysymyskin, että ja kyllä mä niin kuin uskon näitä oikeusoppineita, jotka sanoo, että jos me puretaan näitä Ahvenanmaan järjestelyt, joita on jo 1800-luvulla niin kuin synnytetty, 1856 jo Pariisin sopimuksessa, niin silloin tavallaan se koko oikeusvaltioidea kyllä jollain lailla häviää, että mä oon vahva tämmöinen Stolperilainen tässä, enkä Mannerheimilainen. Että
eli viittaat siihen, että Suomi omaehtoisesti irtautuisi näistä sopimuksista.
Niin sitten aletaan keskustelemaan, että onko nuo rajat ihan oikeassa paikassa. Kaikki se, mitä Etykissä ikään kuin sovittiin, että se Euroopan rajat on tossa noin. Ja en halua lähteä siihen rajakeskusteluun, johon mun isovanhemmat kyllä osallistui aktiivisesti 30-luvulla.
Niin mä ajattelen sillä tavalla, että siis, että kun Suomen identiteetti muuttuu kansakuntana, niin kun se nyt NATO muuttaa sen. NATO on siis hyvin syvällinen muutos. Se ei ole mikään pikkujuttu. Mutta se ei ole kuitenkin, kaikki muut NATO-maat kuitenkin kuuluu puolustusliittoon, mutta ne on silti jotain muuta. Et tällä hetkellä musta tuntuu siltä, että Suomi haluaa olla vain NATO-maa ja tämä on musta vähän niin kuin hankala konsepti. Ehkä niin kuin Taru sanoo, tämä rauhoittuu. Mutta on mennyt niin, että siis 1809 niin tavallaan oli sota, joka synnytti suurruhtinaskunnan. Ja sitten oli taas niin kuin ensimmäinen maailmansota, joka synnytti itsenäisen Suomen. Ja me tarvitaan, me niin kuin halutaan tämmöistä sodan tunnelmaa tähän näin, että muuten tämä ei tunnu miltään, tämä NATO-meno. Niin voi olla, että me pitäisi saada vaan koko se 1300 kilometriä itärajaa, joka on aina vastaus, kun yrittää sanoa, että me ollaan jotenkin pieni NATO-maa. 1300 kilometriä. Niin ehkä meidän pitäisi panna sinne 1300 jätkää seisomaan. Ja sitten me otettaisiin kuvia, niin joku live, missä me katsottaisiin, että siellä sotilaat vartioivat rajaa. Että olisiko se meille jonkun sellaisen niin kuin sodan tunnelman, mikä tyydyttäisi meitä, niin että se NATO tuntuisi joltain.
Mutta mä ajattelen niin, että tämä on itse asiassa just nyt siis se keskustelu, mitä ehkä me joskus tässäkin pöydässä niin kuin mietittiin, että mitkä ne keskustelut on, mitkä syntyy sitten, kun me ollaan siellä siis NATOssa.
Niin.
Kun niitä on vaikea etukäteen kuvitella, kun me ei sitten tiedetä, mitä se oikeasti kuitenkaan on. Ja nyt me ollaan sellaisessa kiihdytysvaiheessa ja kaiken näköisiä niin kuin tavallaan niin kuin ajatuksia syntyy mieleen ja sitten, että sanotaan ääneen ja muuta. Mutta että se musta kuuluu tähän jotenkin tähän niin kuin vaiheeseen kaiken kaikkiaan. Mitä lukee siis tulevassa hallitusohjelmassa ulko- ja turvallisuuspolitiikasta? Me ollaan siis nähty kaiken maailman hallitusohjelmia nyt, tiedä kuinka monta hallitusta taaksepäin, jossa kaikissa on puhuttu siitä NATO-optiosta enemmän tai vähemmän, niin kuin tiettekö te samoilla sanankäänteillä. Nythän se on osuus, joka kirjoitetaan kokonaan siis uusiksi, koska se pitää miettiä ihan eri tavalla, mitä kaikkea se siis tarkoittaa. Ja jotta siis siitä tulee mahdollisimman hyvä, niin tarvitaan keskustelua. Musta se, että joku sanoo ääneen, että militarisoidaan niin kuin Ahvenanmaa, tarkoittaa sitä, että Mikalla on mahdollisuus ikään kuin nostaa se toinen näkökulma
eli
esille ja se on siis hyvä.
Keskustelu vapautuu.
Musta se vapautuu ja musta se on siis hyvä asia.
Mut mitä siinä vaiheessa, jos Taiwanin tilanne niin kuin kiihtyy ja meidän pitää miettiä, että lähdetäänkö me puolustamaan Taiwania. Että kyllähän tämä niin kuin geopoliittisesti Suomi on sitoutunut johonkin tosi isoon juttuun ja ei me oikein vielä tiedetäkään, mitä se tarkoittaa. Kiinahan on ollut ikään kuin meidän ystävä, mutta se ei ole enää meidän ystävä. Se on tilanne on muuttunut täysin.
Eli Mika, mä kysyin täsmentävän kysymyksen. Onko tämä kansakunta vähän ollut nyt tällaisessa vielä tällaisessa NATO-huumassa?
No kyllä, musta tuntuu, mutta oli se Euroopan unionin huumassakin ja siitäkin selvittiin, että ehkä tarvo on oikeassa, että niin. Me selvitään näistä huumasta.
Kyllä,
tämä on suomalainen vahvuus.
Mutta mä kyllä kannattaisin Mikan ajatusta tästä, että voisiko me puhua rauhasta ja voisiko me puhua niin kuin siitä, miten tämä takaa meille rauhalliset olosuhteet. Ja se on se, mihin me pyrimme ja rauhantyöstä Naton sisällä ilman, että heti huudetaan, että isänmaa petturi. Että voisiko mä haluaisin, että me rauhoittaisiin mahdollisimman nopeasti ja kun Taru on sitä mieltä, että no keulimis, mistä nyt aina tapahtuu, niin ei se musta ole kauhean välttämättä. Että se keuliminen. Että voisi ihan puhua ihan järkiargumenteinkin.
Siellä generaalikansanedustajat ovat aivan täpinöissä.
Pyörää pöytä.
Kiitoksia Mika Pantser, Taru Tujunen ja Kaarina Hazard. Ja teille annan vihjeen tähän loppuun. Jos katselette lintuja niin, ja ette tunnista niitä, niin voitte antaa niille nimen, jonka keksitte itse. Esimerkiksi tärppähörhö, jos näette jonkun sellaisen linnun, jota ette tunnista. Kiitos. Tämä oli aivan kummallinen lausunto.
Pyöreä pöytä.